Як даведалася еўрарадыё, Уладзіслаў Кавалёў расстраляны ў той жа дзень, калі яго адвакат падаў наглядную скаргу ў Вярхоўны суд 15 сакавіка. Пра гэта паведамляецца ў пасведчанні аб смерці, якое атрымала яго маці Любоў Кавалёва.
Адвакат падал Вярхоўны суд яшчэ надзорную жалобу з тым, што он должен ісці к владу, чтобы вместе напісаць эту надзорную жалобу і ад імені влада, і будзе падавацца ад імені адваката надзорную.
У гэтай скарзе адвакат прасіў адмяніць прысуд, накіраваць справу на новае судовае разбіральніцтва і прыпыніць выкананне прысуду. Еўрарадыё 16 сакавіка накіравала запыт у Вярхоўны суд наконт таго, ці падаваў скаргі Кавалёў або яго адвакат. Вярхоўны суд адказаў хутка, але пра скаргу адваката ні слова. Гаворыцца толькі, што суд разглядзеў наглядную скаргу Кавалёва 14 лютага 2012 года, якую той падаў 7 снежня 2011 года. Пры гэтым суд спасылаецца на артыкул крымінальна-выканаўчага кодэкса, дзе гаворыцца, што смяротны прысуд выконваецца пасля атрымання афіцыйнага паведамлення аб адхіленні скаргаў, накіраваных у парадку нагляду і хадайніцтва аб памілаванні. 15 сакавіка адвакат падае наглядную скаргу, і ў гэты ж дзень Кавалёва расстрэльваюць. Больш за тое, як даведалася Еўрарадыё, адвакат спрабаваў наведаць Кавалёва за два дні і за дзень да расстрэлу, каб напісаць гэтую самую наглядную скаргу, і кожны раз ён атрымоўваў адмову.
Заключили мы соглашение с адвокатом, это было 12 числа, то есть на надзорную жалобу обязательно надо было соглашение. 13 числа уже адвокат пошел к владу для того, чтобы уже писать основную надзорную жалобу. Его к владу не пустили, и вообще они свой отказ ничем не мотивировали.
Між іншым, той самый артикул, на який спасылается Верховный суд, говорит, что осудженные на смерть мають право сустракаться с адвокатом без абмежавання ў паколькасці і часе. Па словах Любові Кавалёвай, у сваёй першай скарзе ў Вярхоўны суд Уладзіслаў Кавалёў паведаміў, што будзе падаваць асноўную наглядную скаргу і прасіў да гэтага не выконваць прысуд. Юрыст Тамара Сідарэнка здзіўляецца такому спешнаму выкананню.
Ну, вообще, ну, как-то не по логике по этому делу, понимаете? Пытаются сказать, что вот это ж после суда, там прошло два месяца, очень большие сроки, в принципе, проходили до исполнения приговора, ну, не месяц, не другой, это год и более, когда исполнялись приговоры, даже после отказа в помиловании. А здесь очень сложно, здесь какая-то такая спешка, что, ну, непонятно, ну, объяснить ее нормально очень трудно.
Хронику расстрелу и подеял, якие ему попередничали, можно поглядеть на нашем сайте. Віталь Ругаін, Еўрарадыё.